Sa palagay mo, ano ang pinakamalaking tukso kapag ikaw ay nasa katungkulan? Para sa akin, ang malaking tukso na iyon ay kayabangan. At bakit hindi? Mayroon ka kasing kapangyarihan at mga tauhan. Maging ang batas ay kaya mong balikuin kung mayroon kang pera at katungkulan. Subalit alam mo bang mayroong isang haring mayabang na kinain ng mga uod dahil sa kanyang kayabangan? Siya ay ating matutunghayan sa 12 kabanata ng Aklat ng Gawa. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Salita mo na tanim sa puso ay lumago at magbunga, aming ipamalita at lahat magsasabi. Pagtalima sa'yo, pagpapala ang kasunod nito, di masukat na biyayang mula diyan sa kalangitan, sa aming paroroonan at lahat ay aawit.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay ng banal na salita ng Panginoon. Ano kaya ang pakiramdam ng taong kinakausap at sinasamahan ng anghel? Marahil sasabihin natin na ang taong iyon ay talagang napakalapit sa Diyos. Subalit, sino ba talaga ang mga anghel at bakit sila sinusugo ng Panginoon sa kanyang mga lingkod? Isang kasagutan ay matatagpuan natin sa buhay ni Apostol Pedro. Mababasa natin sa aklat ng mga gawa na siya ay 3 ulit na nabilanggo at sa 3 pagkakataon ay naghihintay na lamang siya kung kailan lilitisin upang harapin ang kamatayan. Subalit sa kabila ng lahat ng paghihirap na ito, mababasa natin sa 3 kabanata ng Unang Pedro, talata 12 ang ganito, ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid nakatitig at sa kanilang daing bukas ang kanyang pandinig. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama upang tanggalin ang alaala nila sa lupa. Sa aking palagay, ang talatang ito ang naging bukod ng ginawa ng Diyos sa buhay ni Pedro. Ito ay nagpapahayag lamang na sa bawat pagsubok ay kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan, bagkus ay binibigyan ng kalakasan upang harapin ang mga paghihirap alang-alang kay Hesukristo. Nais ko pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral sa aklat ng mga gawa. Tayo ngayon ay dadako sa 12 kabanata. babasahin ko po ang unang talata na ganito ang sinasabi. Nang panahong iyon, inilapat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pagmalupitan ang ilan sa mga kaanib sa iglesia. Nabasa natin sa 3 kabanata ng unang Pedro, talata 12, na ang Diyos ay nakamasid sa atin. Ngunit sa talatang ito, pansinin po natin kung ano ang ginawa ni Herodes sa mga tao ng Diyos. Ang Herodes na binanggit sa talatang ito ay ang apo ni Dakilang Herodes. Siya ang nag-utos sa Bethlehem na patayin ang lahat ng mga sanggol. Samantala, si Herod Antipas naman ang nag-utos upang pugutan ng ulo si Juan Bautista. At si Herodes din ang nagpapatay kay Santiago na kapatid ni Juan. Mamamatay tao ang pamilyang Herodes. Hinahamak niya ang mga Hudyo. Inuusig niya ang iglesia upang mahikayat niya ang mga tao na maging matapat sa tradisyon na sinimulan ng kanyang ama. Ito ang katangian ng Herodes na binabanggit sa talata. Ang sabi pa sa 2 talata, pinatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Ang hari na ito ay maraming ipinadakip na mananampalataya at isa na rito si Santiago na kapatid ni Juan. Siya ay pinatay sa pamamagitan ng tabak. Kung ating matatandaan, si Santiago ang naging unang apostol ng Panginoong Hesus at masasabi ko na siya ay matiisin na alagad. Noong ang Panginoong Hesus ay nasa lupa pa, ang kanyang ina ay nagtanong sa Panginoon kung sino ang mauupong nasa kanan at kaliwa ng Panginoong Hesus. Si Santiago at Juan ay mabuting mga alagad ni Kristo. Si Santiago ay pinatay sa tabak, ngunit si Juan ay ipinatapon sa Patmos. Ang sabi pa sa 3 at 4 na talata, nang makita niya na ito'y ikinasiya ng mga Hudyo, kanya namang isinunod na dakpin si Pedro. Ito ay nang panahon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Nang siya'y mahuli, inilagay siya sa bilangguan at ibinigay sa 4 na pangkat na mga kawal upang bantayan at binalak na siya iharap sa taong bayan pagkatapos ng Paskwa. Naniniwala ako na niloob ng Diyos na dakpin ni Herodes si Pedro at ilagay sa mahigpit na pagbabantay ng mga sundalo. Mayroong 16 na tanod na nagbabantay sa labas at loob ng bilangguan hawang si Pedro ay nakakadena sa loob ng bilangguan. Ang mahigpit na pagbabantay na ito ay nagpapakita lamang na gustong-gustong patayin ni Herodes si Pedro. Subalit, maaari nating maitanong, bakit kaya niloob ng Diyos na si Santiago ay mamatay at makaligtas si Pedro? Kung titingnan ay pareho naman silang mga alagad ng Panginoon at tumutulong sa iglesia. Hindi natin alam ang pinakatiyak na dahilan kung bakit ang pagtugon at pagkilos ng Diyos ay iba't iba sa buhay ng kanyang mga lingkod. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, iisa lamang ang tiyak. Iyon ay ang Panginoon ay may mabuting panukala sa anumang pangyayari na nagaganap sa ating buhay. Matatagpuan natin na ang pagkabilanggo ni Pedro ay gumawa ng taimtim na pananalangin sa mga mananampalataya. Oo nga't iniunat ni Herodes ang kanyang kamay laban sa iglesia, subalit iniunat rin ng Panginoon ang kanyang kamay laban sa plano ni Herodes at pinalaya si Pedro. Kaibigan, sa oras ng pagsubok, alalahanin mo na ang Diyos ay may kapangyarihan na iligtas ka. Subalit kung ang pagsubok ay nananatili sa iyo, dapat mo ring alalahanin na ang Panginoon ay may mabuting plano. Hindi man natin alam ang dahilan kung bakit tayo dumaranas ng paghihirap, makakaasa naman tayo na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan pa rin. Si Santiago ay namatay sa pamamagitan ng tabak at si Pedro naman ay nabilanggo. Lahat ng ito ay masama sa paningin at pakiramdam, ngunit ang Panginoon ay may mabuti pa ring layunin. Magtiwala tayo sa Kanya kahit na sa oras na hindi natin maunawaan ang lahat ng bagay. Ang sabi pa sa 5 at 6 na talata, habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Pinalaya ng anghel si Pedro. Nang gabing si Pedro ay malapit ng ilabas ni Herodes, natutulog siya sa pagitan ng dalawang tanikala at ang mga bantay sa harapan ng pintuan ay nagbabantay sa bilangguan. Sang-ayon sa ikatlong kabanata ng unang Pedro, talata 12, ang mata ng Diyos ay nakatuon sa kanyang mga lingkod. Subalit hindi rito nagtatapos ang patnubay ng Diyos, sapagkat sang-ayon sa talata, ang kanyang mga tenga ay bukas sa kanilang panalangin. Sa madaling salita, ang gabay at pansin ng Panginoon ay para sa atin. Alam natin na ang pananalangin ay mahalagang bahagi sa buhay pananampalataya. Kaibigan, huwag nating maliitin ang pananalangin sa Diyos. Si Pedro ay nasa bilangguan, ngunit ang mga kapatiran ay nananalangin para sa kanya. Siya ay tinulungan sa pamamagitan ng pananalangin. Isa ring bagay na mapapansin natin sa talata ay ito, si Pedro ay nakatulog sa bilangguan. Naisip ko tuloy, masarap bang matulog sa bilangguan? Mahihimbing ka ba sa tulog kung alam mo na ang kamatayan mo ay sa kinabukasan? Nakatatawang mabasa na kailangan pang tapikin ng anghel si Pedro sapagkat himbing na himbing ang tulog niya. Kaibigan, ganito ang nagagawa ng pananalangin natin para sa buhay ng isang lingkod ng Diyos. Ang katapangan at kapanatagan na nararamdaman ni Pedro ay bunga ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon at panalangin ng mga kapatiran. Ang kanyang ipinakitang reaksyon sa pangyayaring ito, ang buhay na halimbawa na sinasabi ni Pablo sa 4 na kabanata ng Pilipos, talata 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sinasabi rin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 4, Talatang 8 ay ganito, payapa akong hihiga at matutulog, sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang gumagawa upang mamuhay ako sa katiwasayan. Maging sa 41 ng Isayas, talatang 10, ay ganito ang ating mababasa. Huwag kang matatakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kamay ng aking katwiran. Kaibigan, ang pinakadahilan ng kapanatagan ni Pedro ay ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Batid ni Pedro ang mga pangako ng Diyos. Alam niya na ang kanyang buhay ay nasa kamay ng Panginoon. Ito ang nagbigay sa kanya ng pag-asa at kapanatagan na harapin ang anumang hamon sa buhay. Hindi niya alam kung paano siya makakalaya sa bilangguan na iyon. Ni hindi niya rin alam kung makakalaya pa siya o iyon na ang katapusan ng kanyang buhay. Subalit, mapaano pa man ang kanyang kaharapin, payapa siya sa Panginoon. Ang sabi sa 7-11 ay ganito, at biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon at tumanglaw ang isang liwanag sa kulungan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at siya ay ginising na sinasabi, bumangon kang madali, at nakalag ang tanikala sa kanyang mga kamay. Sinabi sa kanya ng anghel, magbihis ka at isuot mo ang iyong mga sandalyas, at iyon nga ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, ibalot mo sa iyong sarili ang iyong balabal at sumunod ka sa akin. Si Pedro ay lumabas at sumunod sa kanya. Hindi niya alam na tunay ang nangyayari sa pamamagitan ng anghel. Ang akala niya ay nakakita siya ng isang pangitain. Nang sila'y makaraan sa 1 at sa 2 bantay, dumating sila sa pintuang bakal na patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan sa kanila. Sila'y lumabas at dumaan sa isang lansangan at agad siyang iniwan ng anghel. Nang natauhan si Pedro, ay kanyang sinabi, ngayon natitiyak ko na sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa lahat ng inaasahan ng mga Hudyo. Ito ay napakagandang pangyayari na hindi lubos maisip ni Pedro. Sa aking palagay, ay tulog pa ang kanyang diwa nang nagaganap ito. Subalit siya ay pinalaya ng Panginoon. Marahil sa umpisa ay inisip niya kung ito ay isang pangitain o panaginip. Marahil kinirot niya ang kanyang balat upang malaman kung totoo nga ang nangyayari. Ngunit totoo nga na siya ay malaya at naunawaan niya na sinugo ng Diyos ang anghel para siya ay palayain. Kaibigan, ang sabi ni Haring Solomon sa 3 ng Kawikaan, talatang 5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Isangguni mo sa Kanya ang lakad mo at itutuwid niya ang iyong mga landas. Muling nasaksihan ni Pedro ang himala ng Panginoon at ang taimtim na panalangin ng mga mananampalataya ay pinakinggan ng Diyos. Ang sabi pa sa 12 talata ng kanyang mabati dito, pumunta siya sa bahay ni Maria, ang ina ni Juan na tinatawag na Marcos na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nananalangin. Pagkatapos na mapagtanto ni Pedro na siya ay tunay na pinalaya ng Panginoon, siya ay nagpasyang pumunta sa lugar na pinagdarausa ng panalangin para sa kanya. Ang lugar na iyon ay matatagpuan sa bahay ni Maria na ina ni Juan na tinatawag na Marcos. Marahil ay sabik na sabik siyang ibalita ang mabilis na katugunan ng Panginoon sa kanilang mga panalangin. Nais niyang ikuwento ang mahimalang pagliligtas ng Diyos upang palakasin at bigyang kasiyahan ang mga mananampalataya. Ganito po ang ating mababasa sa 13 at 14 na talata. Nang siya ay kumatok sa tarangkahan ay isang babaeng katulong na ang pangalan ay Rhoda ang lumapit upang alamin kung sino ang kumakatok. Nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuway hindi niya binuksan ang pintuan kundi tumakbo sa loob at ipinagbigay alam na nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan. Marahil inakala ng mga kapatiran na ang kumakatok sa pinto ay mga sundalo ni Herodes na nagpunta upang sila ay dakpin. Subalit isang matapang na katulong na nagngangalang Rhoda ang nagpunta sa pinto at tinanong kung sino ang kumakatok. Nang sumagot si Pedro at narinig ni Rhoda ang kanyang tinig, natuwa siya at nagsisigaw na nagtungo sa mga mananampalataya upang ibalita ang kanyang narinig. Nakatutuwang mabasa na sa labis na tuwa ay nakalimutan niyang buksan ang pinto. Ang sabi pa sa 15, kanilang sinabi sa kanya, nasisiraan ka na, ngunit ipinilit niya na gayon nga. Ngunit kanilang sinabi, iyon ay kanyang anghel. Mababasa natin sa talata na hindi pa rin sila makapaniwala na ang kumakatok ay si Pedro. Kaya ang sabi nila, baka anghel niya yun. Nagpapakita lamang ito na kahit na sa kabila ng taimtim na panalangin ay mayroon pa rin pag-aalinlangan. Masasabi ko na katulad tayo ng ama ng bata na sumisigaw sa Panginoong Hesus na nananampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Ang sabi sa 16, ngunit nagpatuloy si Pedro ng pagkatok at ng kanilang buksan, siya'y kanilang nakita at sila'y namangha. Sa aking palagay, maaring alang-alang sa kanilang kaligtasan ay nagpasya sila na buksan ang pinto upang harapin ang pangyayari. Muling nagbalik si Rhoda at binuksan ang pinto, subalit namangha siya sa kanyang nakita dahil hindi siya nagkamali sa tinig na kanyang narinig. Sa talata 17 ay ganito ang sinabi, sila'y sinenyasan niya ng kanyang kamay upang tumahimik at sinalaysay sa kanila kung paanong inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, ipagbigay alam ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago at sa mga kapatid at siya'y umalis at pumunta sa ibang dako. Nagpasalamat si Pedro sa mga mananampalataya na tumulong sa pananalangin. Sinabihan niya na ibalita ang mga bagay na ito kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Siya ay isa sa mga pinuno ng pagtitipon sa Jerusalem. Siya rin si Santiago'ng sumulat ng aklat ni Santiago sa bagong tipan ng banal na kasulatan. Patuloy pa sa 18-19. Kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro, hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. ipinahanap siya ni Herodes at nang hindi matagpuan ay pinasiyasat ang mga kawal at ipinapatay. At buhat sa Judea, si Pedro ay pumunta sa Cesarea at doon naninirahan. Ang Diyos ang siyang humaharap sa ating mga kaaway. Minsan pa, mababasa rin natin sa huling bahagi ng unang Pedro, kabanatang 3, talata 12, ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. Kung ang buhay at kasaysayan ni Pedro ay nagtapos sa kanyang pag-alis, paano naman ang mga bantay sa bilangguan at si Herodes na kanyang iniwan? Hindi nakatala kung anong oras pinalaya ng anghel si Pedro. Subalit, natagpuan na lamang ng mga bantay na wala na siya. Mahirap ipaliwanag kay Herodes kung papaano nakatakas ang kanilang bilanggo. Gayong mayroon namang mga bantay na nakagapos at nakakadena rin sa kanila. Saksi ang selda kung papaano nakalabas si Pedro. Ipinahanap ni Herodes si Pedro sa buong lungsod, subalit hindi natagpuan at sinayasat din niya ang mga bantay kung papaano nangyari nakatakas si Pedro. Subalit hindi maipaliwanag ng mga ito, kaya siya'y nagalit at pinapatay ang mga ito. Ganito pa ang ating mababasa sa 20-23 talata. Noon ay galit na galit si Herodes sa mga taga-Tiro at taga-Sidon, kaya't sila'y nagkaisang pumaraon sa kanya. At nang mahikayat na nila si Blasto, nakatiwala ng hari, ay kanilang ipinakiusap ang pagkakasundo sapagkat ang lupain nila'y umaasa sa lupain ng hari para sa pagkain. Sa isang takdang araw ay isinuot ni Herodes ang damit hari at naupo sa trono. At sa kanila'y nagtalumpati, ang taong bayan ay nagsisigaw, tinig ng Diyos at hindi ng tao. Agad siyang sinaktan ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Siya'y kinain ng mga uod at namatay. Ang mga taga-Tiro at Sidon ay umaasa sa mga pagkain ng mga Hudyo, kaya't sila ay nagtungo kay Herodes upang makipagkasundo sapagkat ginalit nila si Herodes kaya't naapektuhan ang kanilang kabuhayan. Ang mga tao sa Tiro at Sidon ay may malasakit sa isang bagay lamang ang makakuha ng sapat na pagkain para sa kanila. Kaya't kinuha ni Herodes ang pagkakataong ito bilang kabayaran ng pagkain na hinihingi ng mga taga Tiro at Sidon. Ipinakita niya sa mga ito ang kanyang karapatan at kapangyarihan upang siya ay purihin. Hindi natin alam kung ano ang sinabi ni Herodes sa kanyang talumpati. Subalit alam natin na ang kanyang sinabi ay upang magyabang sa mga tao. Sinabi niya na siya ay Diyos. Hindi niya niluwalhati ang tunay na Diyos. Itinuring ni Herodes ang kanyang sarili na Diyos. Ngunit sinasabi sa Isaias, 43 talata, talatang 8, "Ako ang Panginoon, iyon ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian o ang aking mga kapurihan sa mga larawang inanyuan. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya, kaya't wala tayong ibang dapat papurihan kundi ang tunay na Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan." Sa halip na si Pedro ang patayin ni Herodes, siya ang pinatay ng Diyos sapagkat ang mukha ng Diyos ay laban sa gumagawa ng masama. Ang mundo ay patuloy na nabubuhay sa kanilang pansariling kasiyahan at pagpupuri. Gumagawa ang tao ng sarili nilang Diyos. Ang sabi ni Pablo sa unang kabanata ng Roma, talata 25, tinaligdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Ang mundo ay nagpapatuloy na nabubuhay sa kanilang pansariling pangangatawan at binabaliwala ang pang-espiritual. Nabubuhay sila sa kanilang sariling lakas at mga bagay na hindi dapat purihin. Darating ang araw na tayo ay hahatulan ng Diyos. Pagbabayaran natin ang mga ginagawa natin hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Talata 24-5, ngunit ang salita ng Diyos ay patuloy na lumago at lumaganap at nagbalik galing sa Jerusalem sina Bernabe at Saulo nang gampanan na nila ang kanilang paglilingkod at kanilang isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. Kaibigan, sa kabila ng maraming mga pang-uusig, ang salita ng Diyos ay lumalaganap at dumadami ang mananampalataya. sapagkat ang kapatirang nananatili sa pananalangin at sa salita ng Diyos ay palalakasin ng Panginoon sa anumang bagyo ng buhay. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli kami po ay nagpupuri, Panginoon, sa oras na ito. Salamat muli sa mga ginintuang katuruan na aming nasumpungan sa pagbubulay at pag-aaral ng iyong banal na aklat. Muli, ito po ay nagpalakas at nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.